Sayın dinleyenler, programımızın konağı sosyolog Vahit Qarabağlı ile İran dövlət sistemindeki milliyetçilik anlayışını danışacak. Vahit Bey, bir neçə həftə öncə McGill Üniversitetində, əslində sizin təhsil aldığınız üniversitetdə, İrandakı azlıqların dil və ədəbiyyatları adlı sempozyumun türkçə panelində siz məruzənizdə İrandakı bu baskı, ayrı seçkilik və asimilyasiya sistemindən və ona qarşı mücadilədən bəhs etdiniz. İstərsəniz biraz onu xülasa şəkildə anladın eşidənlərimizə, oradan devam edək, mən orada siz xüsusilə bəzi düşüncələrə işarə elədiniz, mən onlarla bağlı suallar soruşacağım. Buyurun.
Çox sağ olun Ərzə bəy, fürsət üçün. McGill Üniversitesində keçirilən o sempozyum İrandakı dillərin və ədəbiyyatların bir tənqidi bir baxış idi, eleştirel bir baxış idi və orada İranda türkçə təhsil, asimilasyon və direniş adlı paneldə də mən də çıxış etdim və mən öz danışığımda İranda türkçəyə qarşı və türklərin qarşı, yəni türkçənin danışan bir qrup insanlar olaraq türklərə qarşı olan asimilasyon siyasəti və onların dilləri, türkçənin güçsüzləşdirilməsi prosesindən danışarkən mən bunu qurumsal olaraq və tarixi siyasi bir prosesin məhsulu olaraq və bir də söyləmsəl olaraq gördüm. Bu burada yəni həm dövlət qurumları, məhkəməsi, onun qanunu, anayasası, İrandakı dilləri fərqli kateqorilərə ayırır, rəsmi, qeyri-rəsmi və orada onları güçsüzləşdirilib, farsçaya bütün gücü verib, rəsmiyyət verdiklə və ona qurumlarda yer verdiklə və eyni zamanda da təhsildə, eğitimdə, mediyada o biri dilləri xaric edib və eləliklə o prosesdə güçsüzləşdirir o dilləri. Bu qurumlar tərəfindən oluyor, bir də ki, dövlət bunu qoruyor. Əgər bizim faallar bu haqq dil haqsızlığına mücadilə edirsə, sorğulayırsa, məsələn, təhsildə dil sadəcə farsçanın olmasını sorğularkən və türkçəyə təhsil istərkən, məhkəmə sistemi işə düşür, İran istihbaratı ittilatı işə düşür və o faalları həbs edir, çünki onlar o sistemi sorğuladığı üçün. Yəni, mən öz danışımda göstərmək istəyirdim ki, İrandakı dil baskısı sadəcə təhsildə, eğitimdə və dövlətdə farsçanın rəsmiyyəti deyil, eyni halda o rəsmiyyəti qoruyan bir sistem vardır.
Vahid bəy, İranda bu böyük İran ideyasını təbliğ edən İran şəhri düşüncəsi var. Çoxları bu düşüncəyə mənsub insanların dövlətə nüfuzundan söz edirlər. Siz də o məruzənizdə buna işarə edirsiniz, amma siz deyirsiniz, İrandakı o sistemi bu İran şəhri düşüncəyə, yəni ondan ibarət görməmək lazım, ona endirməmək lazımdır deyirsiniz. Nə qəsd edirsiniz?
Onu demək istəyirəm ki, İrandakı var olan indiki bu dillər arasında ilişkilər, dillərin statusları, bunlar yəni bəlli bir tarixi, siyasi, ictimai proses içində ortaya çıxmışlar. Və bu da daha dəqiq İranda bu İran millət yaranma prosesidir 100 il öncə. Yəni dövlətin və millətin tərif olmasında, yaranması prosesində bunlar tərif ediliblər və qurumlar tərəfindən də əməl olunurlar, icra ediliblər. Məsələn, İranda təşkilli sistem, dövlətin sadəcə fasilində olması, medianın sadəcə fasilində olması ölkə səviyyəsində və ya təhsilin sadəcə fasilində olması, digər şəhərlərdə olan türklər dilli və qeyri-fars dillərin coğrafiyatlarının dəyişməsi və ya türkçə adların yasaq olunması, bunlar bu sistemin içində tərif olunub və uyğunlanıb. Demək ki, burada bir sistematik və qurumsal bir proses vardır ki, əlində gücü var, onun tətbiq edir, qanunlar keçir və bu qurumlarda bu dillərlə bağlı bəlli bir siyasəti tətbiq edir və bəlli bir dilə, fars dilinə hakim qılır, o birləri güçsüzləşdirir. Demək ki, bu bir sistematik bir məsələdir. Bunu ben İran şəhri, yəni bir ideolojik diskurs, söyləm və baxış olaraq ki, İran milliyetçiliği İran sınırından o taraflara da keçir ve İran bir büyük bütün İran ve Fars sivil medeniyetinin temsilidir. Bu fikri daşıyıcılara indirenler olur. Bu İran'daki olan sistemi. Ben orada demek istedim ki bu fikri daşıyıcılar sadece o İran'da özünü gösteren bu milliyetçi siyasetin, projenin sadece bir söylemidir. Onun bir söylemidir. Bu aslında bir struktural bir meseledir. Kuruluş, kurumsal bir problemdir. Ve onun o sadece bir söylemidir. Yani ona indirgemek bütün meseleni o orada olan o kurumların faaliyeti, onların sistemi, anayasada olan mesela Fars dilliliğin hakimliği, yani belli bir anayasanın içinde tedbir olunup onları sanki görmezden gelinir, onları sanki tabii gösterilir ve her zaman bir grup düşüncenin tebliğatçılarına indirgemek o meseleni çok sade şey edilmesinde o önemini azaltmaya çalışan bir şeydir.
Vahit Bey, sizin dediğiniz kimi son illerde bu İran şehri düşüncesi biraz çok danışılır, çok müzakirə edilir. Türk faallar arasında elə həm xaricdə, həm daxildə. Daxildə bəziləri, yani siz deyirsiniz o sistemin əhəmiyyətini azaldır. Çoxları onu İranda birbaşa İran hakimiyyətini tənqid edə bilmədikləri üçün deyirlər biz başqa bir qrupu tənqid edərək onun o orada o siyasi onun bədəlini ödəməmək adına bundan bəhs etdiklərini açıqlayırlar. Bunda bir problem varmı?
Bunda problem vardır. Mənə görə bunda problem vardır. Ona görə ki İran dövlətinin sanki məsuliyyəti üzərindən götürülür, sanki İran dövləti quruluşu, dediyim kimi o İran dövlət-millət quruluş sistemində sanki bir problem yoxdur. Sanki İran məhkəmə sistemləri ana dilində türkçənin təbliğ edənlərə qarşı, məsələn, baskı bir sanki bir sistematik problem deyil də, bir bəlli bir baskı qrupları, məsələn, İran şəhərlərin düşüncələrinin sanki onların etkisində olur da elə edilir, elə qərarlar verilir, elə təqiblər olunur kimi göstərişi. Əslində, var olan bu gerçək, yəni bu gerçək şəkli oradakı, yəni oranı silir və ya onu yanlış göstərir. Silir demək, əslində onu yanlış göstərir və bu məsələnin kökdən, yəni sistemdən, qurumlardan dəyişməsinə gedən bir yolun qarşısında əslində bir də mane ola bilər. Biz əsas bu o güc bərabərsizliyini yaradan, o İran şəhriyə güc verən sistemi sorğulamalıyıq. İran şəhriyə güc verən sistem də bu ayrımcılıq sistemidir ki, İran dövlətinin və onun universitelerinin, onun aydınlarının, hakim qrupun aydınlarının söyləmlərində, hakim qrupun qazetəcilərinin söyləmlərində, mediasında, təhsil sistemində yaradılır və bu güc universitelerdə, mediada, devlet qurumlarında yaradılır və yenidən gücləndirilir. Biz onu sorğularsak, o zaman biz İran şəhrini də, zaten İran şəhri onun məhsuludur.
Bir də İranda milliyetçilikdən bəhs ediləndə burada bir ifratçılıq, bir aşırıçılıqdan bəhs edilir və bəziləri deyir ki, biz milliyetçiliyin hər çeşidini həm elə İran şəhriləri məhkum eləyirik, həm də pantürkistləri məhkum eləyirik. Pantürkist də deyəndə elə bunun nümunələri var. Hökmlərdə misal üçün bir çox türk dil haqqları aktivistlərinə də pantürkist ittihamı da var məhkəmələrin çıxardığı hökmlərdə. Buna nə deyirsiniz? Yəni orada bir sistem var, onun içində bir aşırı İran şəhri var və o biri tərəfdə də aşırı pantürkistlər var.
Çox gözəl sualdır Əlrizə bəy. Əslində mən bir neçə həftə öncəki danışığımda bu məsələ ilə ilişkili danışdım. Məsələn, Gramsci'nin teorisi, hegemoni teorisi üzərindən və orada mən də danışığımda işarə edim ki, Gramsci'ye görə bir hegemoni, bir sivil toplum tərəqi ilə olur. Yəni təhsil tərəqi ilə, din tərəqi ilə, ailə tərəqi ilə, NGO-lar tərəqi ilə, sivil toplumda olan o qruplar, aydınlar tərəqi ilə. Bir də ki, dövlət qurumları, yəni dövlətin o sərt gücü tərəqi ilə, polisi, məhkəməsi, istihbaratı, o tərəqi ilə olur və bu hegemoni hakim güclər, bu qurumlar bir-birini dəstəkləyirlər, yəni dövlətin o sərt gücü ilə o biri sivil toplumdakı hakim söyləmlərini, hakim qurumlarına. Yəni biz İranda bu gözlə baxdığımızda biz Farsçada bunu görə bilirik. Yəni məsələn Fars dilinin hegemonluğunu, hakimliyini və ya Fars milliyyətçiliyinin hakimliyini. Yəni bir tərəfdən universitetlərdə dərs kitablarında, məktəblərdə təbliğ olunur bu Fars tarixi, ideolojisi, mediada təbliğ olunur, sonra sivil quruluşlarda təbliğ olunur və bunu sorğulayanda bizim faallar, tənqidi tarixçilər, o zaman onlar məhkəmənin, polisin, istihbaratın və dövlətin o universitetlərin hərasətinin o sərt gücü ilə üzləşirlər sorğulayanda. Onlar universitetdən atılırlar. Onlar məhkəməyə çağırırlar, həbs alırlar, cəzalılar. Amma biz, məsələ, Türk milliyyətçiliyi ilə ilgili bu sistematik bir şeyi görə bilmirik. Yəni, birinci, heç Türk milliyyətçiliyinin təbliği üçün heç o sivil toplum quruluşlarına fəza yoxdur. Yəni, mediaları yoxdur, onlar media yaratma imkanı vermirlər, təhsil ocaqları yoxdur ki, o fikri, o ideolojini orada təbliğ edələr. Onlar dövlətdən grant alıb, NGO açıb, özünə quruluşlar yaratma fürsətləri yoxdur. Və bununla o düşüncənin təbliği üçün də devlet onu dəstəkləmir. Yəni, devlet əslində bastırır onu məhkəməsi ilə, insanlara pan-türkist markası vuraraq, insanları Türkiyəyə və Azərbaycana bağlı göstərərək, onları tənbih edələr, cəzalandıraraq. Yəni, biz bu açıdan baxdığımızda biz görürük ki, məsələ, o insanlar ki, gəlirlər deyirlər Türk millətçisi ilə İranda Fars millətçisinin fərqi yoxdur. Əslində, bu var olan güc sistemini, güc ilişkilərini yuyurlar və təsvirdə, onları itirirlər, əslində onu gizləyirlər və bu qeyri-bərabər güc ilişkilərini üstün örtürlər o söyləmlə. Ona görədir ki, bizim İran, bizim kimi faallar, məsələn, Azərbaycan hərəkətində, Türk hərəkətində diqqət etməliyik bu İran şəhəri kimi söyləmlərə, onlara tənqidi baxmalıyıq və o müqayisə edirlər Türk millətçisinin ilə Fars millətçisinin heç fərqi yoxdur. Onları tənqidi baxıb və öz söyləmlərimizlə onu sorğulamalıyıq ki, icazə verilməsin ki, bu məsələ sadələşdirilsin və bunu sadəcə Türk-Fars bir qarşılığına endirilsin.
Çox sağ olun, Vahid bəy. Təşəkkürlər müsahibə üçün.
Çox sağ olun, Ərzə bəy. Mən təşəkkür edirəm fürsət üçün.